Rádio Praha, zprávy.
Poslanec Tlustý má další výhrady k vládní reformě veřejných financí. Podle lidovce Hovorky jsou některé reformní návrhy v rozporu s ústavou. V Trutnově začíná 20. ročník rockového festivalu. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štra. Poslanec Občanské demokratické strany Vlastimil Tlustý požaduje další úpravy ve vládní reformě veřejných financí. Ve středečním rozhovoru na rádiu Frekvence 1 prohlásil, že reformu nepodpoří, pokud by ve svém výsledku znamenala znevýhodnění většiny občanů. Českému rozhlasu pak vysvětlil, v čem konkrétně vidí problém.
Ministerstvo financí ke snížené sazbě 12,5% dopočítalo odpočitatelné položky, a to v noci středu tak, že pro významnou část příjmových skupin dochází ke zvýšení daňové zátěže. Je to asi věc, která na první poslední nesmyslně, že by při nižší sazbě mohla být vyšší zátěž, ale bohužel to tak udělali a to je samozřejmě věc, která je v rozporu s prohlášením ministra financí ve sněmovně a je samozřejmě v rozporu se záměrem, který ten náš návrh měl.
Vlastimil Tlustý doufá, že se podaří sporné body z reformy odstranit. Jak řekl premiér Mirek Topolánek v České televizi, s poslancem se ještě bude chtít setkat. Podle lidovce Ludvíka Hovorky jsou některé části reformy veřejných financí v rozporu s ústavou. Hovorka je v tuto chvíli jediným poslancem vládní koalice, který je pevně rozhodnutý, že reformu příští týden ve sněmovně odmítne. Ústupky, které na jeho výhrady koalice udělala, podle něj nejsou dostatečné. Hovorka nesouhlasí s poplatky u lékaře pro děti do 15 let, považuje je za protiústavní.
Ústava říká, že člověk má nárok na bezplatnou zdravotní péči a myslím si, že tady to plošné zavedení poplatku není úplně ústavně v pořádku nebo v souladu s listinou základních práv a svobod.
Daňovou část reformy znovu napadli i poslanci sociální demokracie. Pozměňující návrh k vládní reformě podle nich zvyšuje v roce 2009 daň z příjmu pro velkou část daňových poplatníků. Podle prvního místopředsedy ČSSD a stínového ministra financí Bohuslava Sobotky se daň z příjmu zvýší zhruba 2/3 rodin, zejména těm, které mají příjem do 20 000 korun hrubého měsíčně. Lidé tak mohou přijít až o několik tisíc ročně, tvrdí Sobotka. Ministerstvo vnitra chybovalo, když odmítlo odškodnit muže z Děčína, jehož otec zemřel v roce 1980 při dopravní nehodě, kterou způsobil voják sovětské okupační armády. Potvrdil to Nejvyšší správní soud. Ministerstvo se bude muset případem zabývat znovu a muž se nejspíš dočká odškodného. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Dvě ultralehká letadla havarovala ve středu na území Olomouckého kraje. Při nehodě v Hranicích na Přerovsku pilot utrpěl vážná zranění a vrtulník záchranářů ho dopravil do Olomoucké fakultní nemocnice. Dosavadní šetření naznačuje, že pilot s letadlem nesprávně manévroval ve chvíli, kdy mu vysadil motor. Nehoda dalšího ultralightu mezi obcemi Moravičany a Mohelnice na Šumpersku se obešla bez zranění. Škoda je ale odhadem 450 000 korun. V Trutnově večer začíná tradiční mezinárodní open air festival. Jedna z předních českých rokových přehlídek pod širým nebem letos oslaví 20. výročí. Podle organizátora festivalu Martina Věcheta je pro návštěvníky připraveno 20 překvapení.
Určitě jedno z překvapení budou šamanští bubeníci z Pakistánu, Indie na jedné straně a na druhé straně další šamani a mágové s bubínkama a to budou z Brazílie.
Dagmar Havlová nebude v Pražském národním divadle hrát hlavní roli v novém dramatu svého manžela Václava Havla Odcházení. Ex-prezident přitom tuto roli psal přímo pro ni. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Dagmar Havlová se této role vzdala, protože šéf činohry Národního divadla Michal Dočekal dal režiséru představení Davidu Radokovi najevo, že s ní nepočítá. Podle deníku Havlová ustoupila, aby neohrozila uvedení celé manželovy hry na první scéně. Ode dneška až do neděle mohou milovníci květin navštívit mezinárodní výstavu květů Flora Olomouc. Pěstitelé tu vystavují květiny vrcholícího léta, ale i léčivky, trvalky či jasné dřeviny. Na mezinárodní přehlídku květin a zahradnické trhy se letos přihlásilo téměř 400 vystavovatelů, kteří dohromady obsadí zhruba 4000 metrů čtverečních výstavní plochy. A ještě krátce o počasí, bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu vám nejdříve nabídneme ohled za ročním působením Mirka Topolánka ve funkci předsedy vlády. Následně se podíváme do Kutné hory, tentokrát však nikoliv s historickými památkami, a shrneme středeční vystoupení pražských S v předkole fotbalové ligy mistrů. Pak se probereme čerstvým tiskem a v pravidelné ekonomické rubrice se budeme věnovat otázce zdražování potravin v Česku. Hezký poslech přeji. Ve čtvrtek uplynul rok od jmenování Mirka Topolánka premiérem. Jak se mu ve funkci daří? O tom si s politoložkou Vladimírou Dvořákovou povídala Martina Lustigová.
Jak hodnotíte působení Mirka Topolánka v premiérské funkci?
Tak on to vlastně je rok, co je pan premiér ve funkci, ale nutno říci, že se to dost těžko posuzuje, protože větší část toho roku vlastně to vládnutí bylo takové nestandardní, protože trvalo mnoho měsíců, než se podařilo ustanovit vládu, která získala důvěru. Takže vlastně to konkrétní, co se dá posuzovat, je záležitost jenom několika málo měsíců. Ono to hodnocení ve funkci může být hodnocení jako osoby a může to být hodnocení, který se vztahuje toho, co ta vláda dokázala. Samozřejmě to, co ta vláda dokázala nebo nedokázala, vyplývá spíše z objektivní situace, z té situace, v jaké té vládě byla, to, že je to vláda, která se vlastně musí opírat o ty dva, nevím ten výraz, že používá se přeběhlíky, tedy o dva poslance, kteří odešli ze sociální demokracie. To znamená, je tam velice křehká většina, velice obtížně se vlastně některé věci dohadují, projednávají. Takže to si myslím, že taky dost ovlivňuje to celé hodnocení vlastně této plánkové vlády, protože musí člověk brát v úvahu, v jakých podmínkách vlastně ta vláda pracovala.
Vraťme se o několik měsíců zpátky. Jak se díváte na jeho roli při sestavování vlád?
Tak já si myslím, že tam nastávalo mnoho chyb a mnoho chyb ze všech možných tedy stran. Já bych neřekla, že to byla zase jenom otázka pana Topolánka, protože tam do toho i určitým způsobem samozřejmě vstupoval pan prezident. Byla tam otázka stanoviska, ochoty, opozice o některých věcech jednat nebo nejednat. Já si osobně myslím, že to nepůsobilo úplně jako nejlepším dojmem nebo nejprofesionálnějším dojmem. To, co mě vadilo a to, co mě vlastně vadí dodnes, je, že vlastně docházelo k určitým proměnám, třeba k změnám ve státní správě, k velmi radikálním změnám, k výměně osob, a to třeba všechno začalo už probíhat v době, kdy vláda ještě měla tu důvěru. To znamená, mám pocit, že se v mnohých případech ta situace nebo z hlediska státní administrativy a to podobně, nebo efektivity té práce, že se zhoršila. A další věc, která je hodně problematická potom, po té sestavení té vlády, je vlastně ten moment, že ta vláda až do nedávna vlastně vládla v situaci, kdy členem, jejím vysokým členem, tedy vicepremiérem, byl člověk, který byl obviněn z korupce, a kolem toho celé té kauzy si myslím, že dodnes zůstává spoustu nevyřešených otazníků a myslím si, že to poměrně poškodilo dobré jméno této vlády.
Jak působení v premiérské funkci ovlivnilo postavení Mirka Topolánka v ODS?
Já si myslím, že postavení Mirka Topolánka nebylo nikdy příliš vysoké. On byl spíše osobou, která byla přijatelná pro větší variantu lidí, než byli jiní, kteří usilovali o to křeslo, takže on se stal předsedou ODS. To jeho postavení uvnitř ODS bych řekla, že není příliš silné, i když samozřejmě podařilo se mu nakonec sestavit tu vládu, podařilo se mu, že ta vláda nějakým způsobem funguje, takže v tomto okamžiku asi tímto postavení trošinku posílil, ale myslím si, že i třeba při tom projednávání teďko těch návrhů reform a při tom doplňkovém návrhu, na kterém se scházela celá koalice, bylo vidět, že vlastně pan premiér velmi výrazně musel naslouchat té platformě, kterou vytvořil pan poslanec Tlustý. To znamená, já si myslím, že to postavení pana Topolánka uvnitř strany není příliš dobré, ale nemyslím si, že by byl nějak bezprostředně něčím ohrožen. Tam já si myslím, že se uvidí, buď to pokud by se nepodařilo prosadit tu reformu, tak to by asi ho velmi zeslabilo v tom poslání, ale myslím si, že pak klíčové kolem voleb prezidenta, případně podzimní volby 2008, tam se uvidí, jakým způsobem to poslání Topolánka bude silné nebo ne.
Zajímavou raritou se může pochlubit Kutná Hora. Nestává se totiž často, že byste našli vinohrad přímo mezi historickými památkami, ale jak se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové, keříky vin Révy tu můžete objevit přímo na svahu pod bývalou jezuitskou kolejí.
Pokud se podaří dotáhnout záměr radnice do konce, bude tu fungovat jakési muzeum vína v přírodě. Stanislav Rudolfský se svou rodinou tady obnovil vinice teprve před pár lety. Začátky pěstování vinné Révy ale sahají hluboko do historie.
Tak ta tradice je skutečně přeúžasná a dlouhá. První písemná zmínka už je z roku 1101 v Kosmové kronice, ale bohužel ta tradice byla přerušena. Poslední vinohrad zanikl v roce 1920 právě tady pod jezuitskou kolejí.
Už teď nemůže vinici nikdo přehlédnout. V centru Kutné Hory nedaleko známého chrámu svaté Barbory zabírá část svahu. Na první sklizeň hroznů se už těší i provozovatelka sousední restaurace Jaroslava Maturová.
První dvě řady, které jsou nejblíže ke stolům, tak je vinná Réva hodně raná a počítáme s tím, že jak bude dozdrávat, tak budeme hostům stříhat na ochutnání čerstvé víno na stůl.
Vinařka Stanislava Stávková má už plán, jak celý svah oživit.
Udělat tam takovou vinařskou naučnou trasu, kde by si lidé mohli přečíst o tom, co se tam pěstuje, jakým způsobem se to pěstuje a samozřejmě, aby to byla i biovinice. Vinohrad, který není ošetřen chemickými prostředky, to znamená ani herbicidy, ani pesticidy, bude to vyloženě taková selská záležitost, to dělalo dřív.
Turistů v těchto místech není právě málo a tak se zdejší vinohrad může stát další zajímavostí.
Fotbalisté Slávie Praha mají velmi blízko k historickému postupu do Ligy mistrů, když vyhráli 1-0 na hřišti favorizovaného Ajaxu Amsterdam. Naopak další český zástupce Sparta naději na postup již prakticky ztratil domácí prohrou 0-2 s londýnským Arsenálem. Přibližme si oba zápasy a dejme slovo některým jejich aktérům. Slávisté v Amsterdamu několikrát přežili šance soupeře, především při penaltě kanonýra Huntelára je podržel brankář Martin Vaniak. Naopak český tým sám z této standardní situace udeřil, když faul na Petra Jandu potrestal pravidelný exekutor penalt ve Slávii David Kalivoda. Ten přiznal, že si na penaltu věřil.
Nás to trénuje víc a před zápasem jsme se ani o penaltách nějak extra nebavili, ale ty, co jsem kopal předtím, tak se mi podařilo je proměnit, takže jsem si věřil i teďka. Standa Oček mi podal balón, takže tím mi dali důvěru. Každopádně jsem strašně šťastný, že jsem ji proměnil a že jsme tady zúročili celou dřinu celého týmu.
Domáci se pak snažili za bouřlivé podpory diváků alespoň vyrovnat, ale marně. Obránce Marek Suchý po utkání prozradil, kdy mu během středeční pohár bitvy bylo nejhůře.
Samozřejmě při té penaltě a tam Vaňous nás skutečně podržel a i v první půli tam vlastně nedali něco, co se normálně dává, takže jsme měli trošku toho štěstička, ale jsme mu šli naproti. A myslím, že ten výsledek je pro nás super, ale pořád je to jenom poločas a bude se rozhodovat v Praze.
V odvetě, která se hraje 29. srpna v Praze na Strahově, mají slávisté velkou šanci poprvé v historii postoupit do hlavní soutěže. To jejich odvěký městský rival Sparta si pravděpodobně zavřel dveře do Ligy mistrů hned v prvním utkání. Sparta dlouho hrála s anglickým favoritem vyrovnaný zápas, nastřelila dokonce tyč, ale pak svůj boj prohrála. V 72. minutě ji totiž vstřelil první gól Fabregas, po střetu s nímž se v prvním poločase zranil domácí kapitán Řepka. Druhou trefu přidal v nastaveném čase Hleb. Zápas hodnotí autor nastřelené tyče, útočník Jan Rezek.
Teď už ten fotbal je tak vyrovnaný, že opravdu se hrá proti každému a trenér nás nabádal k tomu, že ono v televizi ta anglická liga prostě vypadá rychlejší než je a že prostě se proti ním dá hrát, že nedáme prostor. Já si myslím, že těch 55 minut plnili docela dobře a pak tím, že jsme ztráceli laciný balony, tak nám docházely síly, ale já si myslím, že to byl docela dobrý zápas, i když vlastně jakoby k ničemu. No.
Sparta vyšla na prázdno a před odvetou za 2 týdny má k postupu do milionářské soutěže výrazně dále než soupeř. Záložník londýnského týmu a zároveň kapitán české reprezentace Tomáš Rosický viděl utkání takto.
My jsme věděli, že nás tady čeká velice těžký zápas, to se potvrdilo. Sparta hrála, bych řekl, velice dobrý zápas do nějaký 55. 60. minuty, kdy odešla fyzicky a ten začátek ale hráli velice agresivně. To se dalo očekávat, jo, protože to je zápas, který se hraje o všechno, ale pak samozřejmě bylo vidět, že Sparta tomu našemu tempu nestačí, odešla fyzicky a my jsme to dokázali využít. A jednou nohou jsme teď v lize mistrů.
Tomáš Rosický se vrátil na Letnou poprvé jako soupeř Sparty. Diváci mu přichystali skvělé přivítání a reprezentační kapitán přiznal, že to pro něj bylo hodně emotivní.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článk čtvrtečních vydání Českých novin pro vás připravila Milena Štráfeldová.
Měl krycí jméno komik a donášel hlavně na Jiřího Suchého, píše Mladá fronta Dnes o populárním herci Josefu Dvořákovi. Podle jeho svazku, který list našel v archivech STB, byl Dvořák v letech 1979 až 81 důvěrníkem tajné policie. Informoval ji hlavně o dění v divadle Semafor. S jejími agenty ale probíral například i osobní problémy režisérky Věry Chytilové. Předával také protisocialistické skoviny, které se mu dostaly do rukou. STB Dvořáka v písemném hodnocení chválila za ochotnou spolupráci. Pro Jiřího Suchého byla zpráva o Dvořákově angažmá u tajné policie nepříjemnou novinkou. Sám Dvořák spolupráci s STB kategoricky popřel. Deník Právo komentuje přípravy na volbu prezidenta, k níž má dojít počátkem příštího roku. Pozastavuje se nad tím, že sociální demokracie ještě nepostavila kandidáta proti Václavu Klausovi, který by měl alespoň teoretickou šanci Klause porazit. Podle listů by jim mohl být Jiří Dienstbier, o němž se ale stále mluví s nejistotou. Komentátor si všímá také toho, že místopředseda KSČM Jiří Dolejš ještě neví, zda Klause podpoří komunisté. Podle Dolejše by si přáli, aby Václav Klaus před volbou navštívil jejich poslanecký klub, tak jako to udělal v roce 2003. Mluvčí prezidenta Petr Hájek ale listu řekl, že se na Hradě ještě nemluvilo o tom, zda Klaus opět navštíví všechny kluby, včetně komunistů. Tisk komentuje rostoucí počet cizinců pracujících v Česku. Podle Hospodářských novin za to může stále větší blahobyt a štědrý sociální systém. I v bohatnoucím Česku stále častěji slyšíme o profesích, kde už na našince nenarazíte. V supermarketech zní od pokladen zvučná slovenština. Ukrajinec je téměř synonymem stavebního dělníka, píše deník. Dodává ale, že taková situace je hlavně ve velkých městech s pestrou nabídkou pracovních míst. V oblastech, kde se zatím rekordní prosperita moc neprojevila, lidé rádi nastoupí i na tato místa. O nové kampani ministerstva vnitra, která má pomoci ženám nuceným k prostituci, informují Lidové noviny. Neboj se to říct za ní, nazývá se reklamní kampaň, která se obrací na klienty veřejných domů, a to jak z Česka, tak ze zahraničí. Právě těm se totiž mohou dívky a ženy násilně zadržované v nočních podnicích svěřit. Účelem kampaně není podle ministerstva vnitra moralizovat, ale ukázat, že ne všechny ženy, které se živí prostitucí, provozují dobrovolně. Kampaň proto vyzývá zákazníky, aby nebyli lhostejní a na podezřelé případy upozornili. Telefonní linka i mailová adresa, na které mohou zprávy posílat, je zcela anonymní.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Někteří zemědělci asi budou letos výskat radostí, jiní naopak propadat chmurám. Zásluhu na tom má především počasí a také globalizace. Také spotřebitelé už vědí, na čem jsou. Kvůli potravinám budou muset sáhnout hlouběji do peněženek. Více se už dozvíte v ekonomické rubrice, kterou připravil Zdeněk Vališ.
ekonomika.
Letošní teplé počasí uspíšilo zrání prakticky všech zemědělských plodin. Rostliny mají až 3týdenní náskok ve zraní. Jak říká Jaromír Čepička, odborník na vinařství a ovocnářství, takové časné dozrávání plodin je výjimečné.
Do konce dubna jsem uřezal první růži na zahrádce ve Znojmě. Do konce května jsem již sklidil první rajče a první meruňku. Ten jarní nástup byl enormně teplý. Za mé éry profesní těch 35 let, tak si to nepamatuji.
Tohle paradoxně vůbec neznamená, že by letos byla úroda ovoce velká. Spíše je tomu naopak, ale o tom později. Některé zemědělské plodiny letos také ovlivnily 3 vlny květnových mrazíků a velké obavy měli zemědělci z dlouhotrvajícího sucha v hlavním vegetačním období. Navzdory pesimistickým prognózám je už ale jasné, že třeba v obilovinách bude letos úroda nadprůměrná oproti loňsku asi o 8,5% a je to především zásluha vyšších hektarových výnosů a také kvalita obilí je prý vyšší. Potěšilo všem v tom, že rozmočasí tentokrát výrazněji než jindy ovlivnily jednotlivé regiony. A tak zatímco někde, například v Královéhradeckém kraji a Olomouckém kraji, se radují z rekordních výsledků více než 6 tun uvozimé pšenice, na severu Čech bude úroda spíše podprůměrná kolem 3,5 tuny a v některých oblastech jižní Moravy dokonce katastrofální. Situaci komentuje ředitel Jihomoravské agrární komory Jaromír Musil.
Při Slezsko-Znojemsku, tam se to sucho projevilo nejvýrazněji. Tam se našly plochy, kde se sklízelo do 1 tuny z hektarů jarních ječmenů. Došlo až k zaorávce některých ploch. Pro některé firmy to může znamenat až téměř problémy vedoucí k likvidaci, protože výnos 1-2 tuny je tak nízký, že se v žádném případě nemůžou vrátit vložené náklady.
Jako celek ale mohou být obilnáři hodně spokojeni. Letos totiž za svou úrodu dostanou mnohem lépe zaplaceno. Ceny obilí meziročně stouply o 30% a odborníci soudí, že dál porostou. Růst cen je tedy mnohem vyšší, než zemědělci předpokládali i v těch nejoptimističtějších prognózách. Je to globální jev a má také globální příčiny, říká prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba.
Situace v Evropské unii je taková, že trvá poptávka po obilí, protože 2 roky nazad nebyly roky úrodné. V letošním roce je ta poptávka ovlivněna i suchem v Austrálii, kde sklidí o 60% méně než loni. Třetí faktor je odliv obilí a řepky do odvětví výroby biopaliv, což samozřejmě, ať to někdo chce slyšet nebo nechce slyšet, přináší a přinese konkurenci výrobě potravin.
Biopaliva jsou celosvětově hlavním motorem růstu cen obilí. Naši zemědělci, zejména v příhraničních oblastech ve velkém, začínají exportovat obilí do Německa, kde už je výroba biopaliv v plném proudu. Zemědělský analytik Petr Havel také tvrdí, že ceny obilí tlačí nahoru růst spotřeby potravin v rozvojovém světě, zejména v Číně a Indii. Drahé obilí ovšem také znamená, že v Evropě i u nás zdraží potraviny, od pečiva až po maso. Prezident agrární komory říká, že do konce roku by u nás ceny potravin měly vzrůst v průměru o 10%.
Poprvé nastala objektivní situace, kdy ceny potravin budou stoupat. Názor odborníků je, že během 3 let potraviny v rámci Evropské unie stoupnou o 30%. V České republice musí dojít k počátečnímu nárůstu cen v řádu kolem 10%. A já si myslím, že ten tlak tady bude vytrvalý, protože v USA se nastartovalo něco, co nemá obdoby a to se přenese i do Evropy.
Další nepříjemnou zprávu spotřebitelům posílají ovocnáři. Také ceny ovoce asi letos porostou. Úroda bude podle odhadu pěstitelů až o 50% nižší než obvykle a mohou za to podle ovocnáře a Čepičky právě jarní mrazíky.
Ten jarní mrazík z 1. na 2. května udělal velké škody, především v Čechách u jablek, tam je opravdu 40 až 50% výpadek, pak také hodně u švestek, no a na jižní Moravě v některých enklávách i merunky a částečně i broskve. Ty jsou ty nižší polohy třeba i bez ovoce.
Také šéf agrární komory Jan Veleba uvádí, že letos bude na trhu mnohem méně českých jablek. Připomíná, že mrazivých dnů bylo v květnu několik.
Nejpostiženější plodina zemědělství v letošním roce jsou jabloně, kde se očekává díky těm velkým mrazíkům před květem a v době květu úroda nejhorší za posledních 20 let.
Jabloně přitom u nás tvoří 80% produkce ovoce. Některá jablka budou mít navíc takzvaná mrazová poškození a v takovém případě se hodí pouze na mošt. Podle tajemníka Ovocnářské unie Martina Ludvíka budou následky patrné jak pro spotřebitele, tak pro ovocnáře.
Zhruba 20% firem bude mít vážné ekonomické potíže a pro spotřebitele to může znamenat navýšení cen. Ale nepředpokládáme, že toto navýšení bude nějak významné, protože do České republiky se jablka dováží.
Jenže i okolní středoevropské země jsou na tom podobně.
Velmi významné škody hlásí zejména Polsko jako největší producent ovoce mírného pásma v Evropské unii. Dále jsou škody i na Slovensku, v Maďarsku, částečně v Rakousku a v Ukrajině.
Ne všichni ovocnáři si ale naříkají. Dobrou a kvalitní úrodu například očekávají vinaři. Nenaříkají si ani v palírnách. Druhů ovoce vhodného k výrobě pálenky se prý urodilo dost. A majitelé palíren si pochvalují, že tak brzy jako letos už prý dlouho sezónu nezahajovali.
Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 945 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600.